Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрү оодо. Ноокот районунда сел жүргөн аймактан адамдарды куткаруу иштери аяктады, селден 6 киши каза тапты.
Анан мөндүр жаады. Мөндүр жаап эле мындай көрүнүшүнө бардык, мындай карасак уже эки жактан суу түшүп атыптыр.
Өткөн аптада дүйнөлүк басылмалар кайсы урунту окуяларга көңүл бурду. Басма сөзгө баяндама жасайбыз. Москвада кыргызстандык мигрант мекендештердин батирине чогуу жашатып алган үчүн камакка алынганы айтылууда.
Анан кайра эле кечке маал сиңдим чалды, квартирасынан кайра кармап алып кетип калыптыр. Баласын домалютка берип коюштур, биз ала албай калдык.
Алдыдагы жарым сааттын өзөгүн ушул материалдар түзөт. Биздин толкунда болуңуз. Аты жөнүм Түмөн Баяп Динабиева. Берүүнүн башында соңку жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ош облустук ички иштер башкармалыгы 28 июндагы Ноокат райондогу селден 6 киши каза болгонун билдирди. Милициянын маалыматына ылайык, аларды суу агызып кеткен. Алдын ала маалыматтар боюнча Апшат айылында Шарансай сел өтүүчү сай аркылуу сел жүрүп, натыйжада эки көпүрөнү 10 электр мамычаларды 10 турак үйгө сел кирип, 6 адамды агызып кеткени маалым болгон деп айтылат милициянын билдирүүсүндө. 28 июнда өзгөчө кырдаалдар министрлиги 4 кишинин 29 июнда түштө чендерде дагы 2 кишинин сөөгү табылды. Селдин курмандыктарынын саны 6 жеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы азаттык карастады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин соңку маалыматы боюнча селден улам Апшыратай салуу жайында калган 1300 киши коопсуз жерге чыгарылды. Мекеме басууда кыйналган жана улгайган адамдарды тик учак менен таашыды.
Нарсы семья менен дем алган келдим деп туугандарым менен светке келип жолугушуп, кечеэч мындай сел болуп, жамгыр болуп, жаман кыйналдык. Суу өтө көп болду. МЧСнин балдарга Кудайга шүгүр, рахмат бар экен, раса жардам беришти. Балдарыбызды көтөрүшүп өткөзүштү. Памперс, памперс, бардык мүндөлөрү кабар алышып бизге жардам беришти.
Бул тууралуу алдыда кенен макала баяндар орун алат. Ноокат, Свердлов жана Ысык Көл бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына мөөнөт номурда шайлоо боюнча участкалардан сырткары добуш берүү болду. Бул тууралуу борбор шайлоо комиссиясы маалымдады. Участкалардын сырткары добуш берүү үчүн улгайган майыптыгы бар жана ооруп жаткандыгына байланыштуу Ноокат боюнча 299, Ысык Көлдөн 100, Свердлов боюнча 594 арыз түшкөн. Шайлоого 3 округдан жалпы 29 талапкер атсалышууда. 10 июнда башталган шайлоо алдындагы үгүт иштери 29 июн таңкы саат 8:00 аяктады. Эртең 30 июнда шайлоо өтөт. Министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Орто Тогой Сусактагы чына салынуучу чакан кестеринин курулушунун башталышына катышты. Бул тууралуу өкмөттүн баспасөз кызматы кабарлады. Жапаровдун айтымында кез курулуп бүтсө Балыкчы шаарындагы 14 000 ашык үйгө электр энергиясын берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Гестин кубаттуулугу 21 мегаватт болот. Долбоордун баасы айтылган жок. Орто Токой кичи гэс куруу үчүн кытайлык China National корпорациясы менен чакан гэс ишканасынын ортосунда келишим түзүлгөн. Ысык Көл менен Нарын облустары чектешкен жерде жайгашкан Орто Токой 1956 жылы курулган Кыргызстандагы эң биринчи суу сактагыч. Ага Чуй дарыясы куят. Узундугу 18 чакырымга жетет. Суунун көлөмү 4700 000 куб метр. Орто Токой өлкөнүн түндүк аймактарын суу менен камсыздайт жана өлкөнүн жана суунун 23% Казакстанга берилет. Ал Чуй суусунун агымын жөнгө салып турат жана 120 000 гектар жерди суугарууга колдонулат. Эл аралык кабарларга дагы токтолсок, Орусиянын Курск облусу 29 июнга караган түнү дрон чабуулуна кабылды. Аймактын губернатору Алексей Смирнов Городиш кыштагындагы турак жайларга жасалган дрон чабуулунан 5 киши өлүп, 2 адам оор абалда ооруканага жаткырылганын кабарлады. Орусиянын коргоо министрлиги Курск облусундагы чабуул боюнча кабарлаган жок. Мекеме түндө Твер, аннексиялап алынган Крым, Белгород жана Брянск облустарына жасалган дрон чабуулдар жок кылынганын кабарлады. Москва Украина согуш ачкандан бери Орусиянын айрым аймактарында байма-бай адам курмандыктары менен кыйлоолор коштолгон дрон чабуулдары кабылып келет. Орусиянын куралдуу күчтөрү аларды атып жүргөнүн кабарлайт. Украин дрон чабуулдары жөнүндө үн катпайт. Иранда 28 июнда өткөн президенттик шайлоодо алдын ала эсептер боюнча реформатор Масуд Песешкиян менен консерватор Саид Жалили алдыга чыкты. Бул тууралуу ирандык Тасним кабар агенттиги кабарлады. соңку маалымат боюнча ПСШКН 10.4 миллион, Саид Жалили 9.5 миллион добушка ээ болду. Оппозиция шайлоону цирк деп атап бойкот кылууга чакырган, Иранда добуш берүү укугуна ээ болгон жалпы 61 миллион шайлоочу бар, бирок буга чейинки шайлоолордо добушканлардын добушканаларга элдин 49% гана келген. Талапкерлер жеңишке жетүү үчүн берилген добуштардын 50% кем эмеси алынышы керек. Шайлоонун экинчи айлампасы 5 июлга белгиленди. Ирандын тарыхында президенттик шайлоо бир гана жолу 2005 жылы гана эки айлампа менен өткөн. 64 жаш курагында каза болгон Ибрахим Раиси Иранды 2020 жылдын август айынан бери башкарды. Раиси жана башка бир нече киши бараткан тигучак быйыл 19 майда Ирандын Азербайжан менен чек арасында кырзыкка учурап каза болгону расмий кабарланган.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Уктуруубузду уланталы. 28-июнда Ош облусунда селден 6 кишинин өмүрү кыйылганы айтылды. Кечеки селдин кесепетинен Апшыратай эс алуу жайынын жогорку тарабында калып кеткен 1000 киши коопсуз жерге чыгарылганы тууралуу дагы маалымат берилди. Ноокат райондо кырдаал жарыяланган. Азаттыктын Оштогу кабарчысы Даткыбек Шабдымбек уулу сел болгон аймакта жүрөт. Азыр биз соңку маалыматтарды Даткыбектен телефон аркылуу билгенге аракет кылалы. Даткыбек, салам, байланыш бизде жакшы элеби? Соңку кырдаал тууралуу кандай маалыматтар бар?
Рахмат Түмөнбай, отуруп айтасың, мен азыр ошол сел кырсыгы катталган аймакта турам. Апшыратайынан дээрлик 2 чакырым алыстыкта ошол жерде турам. Азыркы учурда ошол булакка чейин айтылып аткан 1000 ашуун жаран деп айтылып аткан, бирок өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кабарлагандай ушул 1500 жакын жаран эвакуацияланып, алар дээрлик ушул коопсуз аймактарга куткарылып чыгарылганы маалым болду. Ал эми ошол кечээ күнү катуу жааган жамгырдын кесепетинен ушул миңдеген жарандар Апшырата эс алуу жайынан ары жагында калып кеткени дагы айтылган. Алардын бири Базаргүл Бөрүбаева ошол кечээки жагдай кырдаал тууралуу мындай деген.
Кечээден кийин эле уже күн ушундай чектирилер жаңгыр баштап берди. Анан мөндүр жаады. Мөндүр жаап эле мындай көрүнүшүнө барды. Мындай карасам уже 2 жактан суу түшүп атыптыр. Анан порттен машинебиз бар, жер машинебиз бар, качтык.
Жакшы денсоолуңузда? Аякта адам көппү? Ал жакта сел мындай баягындай болуп кооптуулугу болгон жокпу? Сиздер тегиз жерде ойлоңуздар.
Кооптуу болгон жок, жакшы жерде. Жакшы жерде болду. Кооптуу болгон жерлер мына селде машина келе жатып ушул жерде 2 машина алып кетти.
Андан сырткары ошол катуу жааган жамгырдын кесепетинен катуу сел ошол Ноокат райондагы бир топ айыл аймактарды каптаган. Анын ичинде мына ошол жогорудагы сөз болгон эң катуу сел жүрдү деп айтылган Апшырата айылындагы аймакта ушул бир топ ондогон үйлөрдү дагы сел каптаганы белгилүү болду. Алардын айрымдары ушул үй тиричилигинин ичиндеги буюм кечелери, ал тургай куруу жайындагы кээ бир ушул тамдарын, буюм тайымдарын, ал эле эмес ушул мал жандыктарын дагы агызып кеткен. Ал эми куруу жайы таптакыр, куруу жайындагы мал мүлкүн жана ошондой эле буюм тайымдарын агызып кеткен, сел каптап кеткендердин бири Жылдыз Сарбаева ошол жагдай тууралуу, кечээки окуя тууралуу буларды айтты.
Кайнатам бар эле уктап аткан. Мен намазга даярданып, эми намазга даярданып аткам, күйөөм жүгүрүп келип эле тезирээк чыктылар. Күчтүү сел келе атат да бизди нары бери чыгарды. Чыр балдарымды алып мына ужо дөңгөч жеткенде уже келди да сел. Эч нерсени алганга успеп кылбы азыр. Он жер дөңгө карап турдук, суу ушул жерге келди. Жоон жоон дарактар келип айнектер туурук үйлөрдү жараксыз кылды.
Үйдүн ичине да кирип кеткенби биринчи?
Үйдүн ичине жараксыз подбөтөтөт дегендей.
Селдин кесепетинен ошол 6 жаран өмүрү менен кош айтышканы дагы белгилүү болуп ачыкталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул убакка чейин ушул тоолуу аймактарда катуу жаан чачын жайып турганын айтып эскертип келгенбиз дейт. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош облусундагы башкармалыгынын башчысынын орун басары Замирбек Ермаматов ошол акыркы жагдайлар тууралуу буларды бөлүштү.
Өзгө сакалган министрлигинин куткаруучулары тарабынан 9 адамдан ашык куткарылып, азыр эвакуациялоо иштери жүргүзүлүп атат. Жалпы узакта эвакуацияда 42 куткаруучу иштеп атат. Андан сырткары Ички иштер министрлигинен 50 адам, андан сырткары 6 медициналык бригада иштеп атат врачтар менен. Тилекке каршы азыр эле убакка айтып кетсе турган болсок, кечеки жок болуп аткан 6 жарандын жансыз денеси табылып, азыр машина жөнөтүлүп райондук больницага, моргко алып кетишти.
Кечээ жааган, тагыраагы 28-июнда жааган катуу жамгырдан улам бир топ ички жолдор, андан тышкары ушул эл аралык маанидеги жолдордо дагы көпүрөлөрдү сел алып кеткени белгилүү болду. Тактап айта турган болсок, Ноокат районунун Гулистан айыл аймагы, Көк Жар жана ошондой эле башка айыл аймактарда дагы ушул ички жолдорду, көпүрөлөрдү сел алып кеткен. Бул селдин кесепети катардагы эле жарандарга эмес, андан тышкары ушул айдоочуларга дагы бир топ зыян келтиргенин өзүн ушул жүк ташыган оор жүк ташуучу айдоочулар катары тааныштырган. Дастан мындай дейт:
биз мынакей чоң машина айдоочу шопурларыбыз Өзбекстандан Россия көздөй жүк жүктөгөнбүз. Асарты менен Черешнязы бар, анын ичинде режим менен Халадимовдун шопурлары. Кечеден бери ушул жерде турабыз. Кудайдын буйругу менен мондай болуп жолду алып кетти. Ошого эми эски мосттон болсо деле бизди өткөрүп бирсе режим берди. Режим жүктөр бизде Россияга кетишибиз керек. Өзбекстандан жүктөп чыкканбыз.
Ошондой эле Ноокат районуна өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Азыркы учурда ошол куткарылгандардын дөт бардыгы үй үйүнө бара жаткандыгы дагы айтылды. Азыркы учурда абал тынч, ал эми мына ошол жолдун четинде ички жолдордо жана ошондой эле автоунаа жүрчү жолдор дагы акырындык менен тазаланып жатат. Ушул жолдордо бак дарактардын чыгындылары, ушул сел агызып келген таштандылардын дөт бардыгы айрым жерлерде үйүлүп калганын көрүүгө болот. Ушул Ноокаттагы акыркы жагдай кырдаал ушундай.
Чоң рахмат Аткыбек. Урматтуу угарман, сиз 28-июндан өшөлөп жааган жаандан улам Ноокат районунда жүргөн селдин кесепети, андан кийинки кырдаалды жөнгөрүү боюнча дагы тиешелүү мамлекеттик органдардын ишмердиги тууралуу дагы соңку маалыматтарды уга алдыңыз. Ноокаттагы ушул селдин кесепети жана куткаруу иштери жана эми мындан аркы тазалоо иштери кандай жүрөт, чыгымдарды баалоо кандай уланат, бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Акылбек Мазарипов Азаттыкка кыска пикирин билдирген, ошону угуп алсак.
Ал жерде өзүңүздөр билесиз, Апшын сайда ал жерде негизги мындай эс алуучу жай. Ошол жерде эс алуучулар болгон, дээрлик бир миңден ашык эс алуучулар болгон. Кечээ күнү катуу мөшөрлөрдү жаап жойгондон кийин анан ошол жерде тилекке каршы бүгүнкү күнгө 6 жараны агып ошол жерде каза тапкан. 6 жараны, 2 эркек, 4 аял киши. Бүгүнкү күнгө карата ал жердеги ошол Апшын сай жана Чили сайдын участоктордон эвакуация толук жүргүзүлдү. Биздин жергиликтүү бийлик менен биздин куткаруучулардын жардамы менен азыр ал жерде эч ким калган жок. Азыркы күндө эми мынау үйлөргө кирип кетти, суу кирген, сел кирген жерлерде тазалоо жумуштары жүргүзүлөт бир эки күндүн ичинде. Андан кийин мына комиссия, райондук жарандык комиссиясы иштеп атат, ошол жердеги болгон зыянды эсептешет да.
Урматтуу угарман, сиз өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Акылбек Мазариповдон Ноокаттагы сел кесепети тууралуу, соңку жагдай тууралуу маалыматын уктуңуз. Ушул табият кырсыгы тууралуу биз расмий мекемелерден, ошондой эле соңку кырдаал тууралуу жалпы маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтына макала түрүндө дагы баардык маалыматтарды топтоп жарыяладык. Ал жактан дагы сиз видео форматта дагы көрсөңүз болот бул окуя тууралуу дагы Азаттык ар тараптуу маалыматтарды берип жатканын айтып өтөлү. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Иранда 28-июнда өткөн президенттик шайлоодо алдын ала эсептер боюнча реформатор Масуд Пезешкиян менен консерватор Саид Жалили алдыга чыкты. номер 5-чи ноокат Свердлов жана бир мандаттуу Ысык Көл шайлоо округдары боюнча Жогорку Кеңештин депутаттыгына мөөнөтүнөн мурда шайлоо участкалардан сырткары добуш берүүлөр жүрүүдө. Ош облустук ички иштер башкармалыгы ноокат райондогу селде 6 киши каза болгонун билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акыбек Жапаров Орто Токой суу сактагычына салынуучу Чакан ГЭСнин курулушунун башталышына катышты. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан дагы окууга чакырабыз. Эми узап бара жаткан аптада дүйнөлүк басылмалар кайсы урунтуу окуяларга көңүл бурду? Айнура Жекше кызы даярдаган басма сөзгө баяндаманы угалы.
Юрий Жаннет эгемендиктин алгачкы жылдарында Борбор Азияда кызмат өтөгөн америкалык дипломаттардын эскерүүлөрүн басып чыгарууда. Бул ирет АКШнын Ташкенттеги жана Астанадагы мурдагы элчиси Джордж Кролл Өзбекстандын жана Казакстандын биринчи президенттери Ислам Каримов менен Нурсултан Назарбаев тууралуу баяндаган. Дипломат ал кызматка дайындалганда эки кубаттуу лидер тең автократтарга айланганын белгилейт. Ал Ташкентке 2011-жылы, ал эми Астанага 2015-жылы элчи болуп барган. Анын айтымында өлкөсүн сырткы кийлигишүүдөн душман деп санагандардан оолак кармоону көздөгөн, ачуусу тез келген Каримов менен АКШнын мамилелери оңой эмес болчу. Президент Вашингтон аны алмаштырууну, адам укуктарын бузуу үчүн жоопко тартууну көздөйт деп эсептечү. Ал эми Казакстанды АКШ региондо өзүнүн стратегиялык өнөктөшү деп көрчү жана Назарбаевди урматтачу. Анын өкмөтү Казакстанды прогрессивдүү, чет элдик бизнеске меймандос мамиле кылган, демократияга бет алган өлкө катары көргөзүү үчүн бир топ аракет жумшаган. Кролл эки президенттин өз ара атаандаштыгында сүрөттөп, өзгөчө Каримовдун казакстандык жетекчиге кас сезимдери болгонун, аны мунайдын эсебинен ири державалар менен достошууга умтулган саясаттагы жаңы киши деп санаганын жазат. Элчи өзбек президентине ишеним грамоталарын тапшырган күндү эскерип, азем аяктагандан кийин Каримов аны өзүнчө бөлмөгө алып барып маектешкенин баяндаган. Өзүнө кезек келгенде өзбекче жаттап алган бир нече сүйлөмдөн баштап эң улуу урматтуу, улуу даражалуу деп кайрылган экен. Муну айтаарым менен Каримов колун шилтеп менин сөзүмдү бөлдү. Анан өзбекчеңер жакшы, бирок мага минтип экинчи кайрылбаңыз. Мындай кооз сөздөрдү тажик президенти Рахмон өңдүү кишилер үчүн сактап коюңуз. Ага бул жагат. Мен жөнөкөй адаммын. Президент мырза деп айтсаңар жетиштүү деп айтты. Ортодогу муз эриди деп улантат Кролл. Автор Ташкенттеги кызмат мөөнөтү соңуна чыгып жаткан маалда президенттин үй бүлөлүк бир маселесине күбө болгонун баяндаган. Бир күнү Каримовдун туңгузу Гүлнара АКШда туулган эки баласы менен элчиликке келип, мени менен шашылыш жулугушуу зарылдыгын айткан. Версачи, Гуччи кийинген Гүлнара өз жашоосун, кыйынчылыктарын узун-узун 2 сааттай айтып берип, аягында атасы менен кездешүүнү уюштуруп берүүнү өтүнүптүр. Анын айтымында энеси менен сиңдиси Каримов менен жолуктурбай жаткан. Кролл президентке кызынын өтүнүчүн жеткиргенин эртеси Гүлнара рахматын айтканын жазат. Кийин ал жолугушуу жакшы аяктабаганын, атасы кызына үйгө кийген бут кийимин ыргытканын уктум. Гүлнараны ошол бойдон экинчи көргөн эмесмин деп улантат автор. Макалада Кролл Казакстандагы жылдарында эскерет жана Назарбаев жана өкмөтү Каримовдон кыйла айырмаланган оюн жүргүзгөнүн белгилейт. Евроньюз Таджикстанга хиджабка тыюу салынганын талдап, бул кадам Эмомали Рахмондун 97-чи жылдан берки саясий багытын чагылдырат деген тыянак жасайт. Адегенде макалада кошуна өлкөнүн өкмөтү кабыл алган мыйзам тууралуу кеп болот. Бул демилгени бийлик улуттук маданий баалуулуктарды сактоо жана ырым-жырым экстремизмди алдын алуу зарылдыгы менен түшүндүрдү. Маалыматка караганда Таджикстанда динге байланыштуу 35 мыйзам жактырылган. Жаңы жобо чет элдик кийим кечеге, анын ичинде хиджаб мусулман аялдар кийген баш кийимге тыюу салат. Анын ордуна тажиктерге салттуу кийимди тандоо сунуш кылынат. Мыйзамды бузгандар айып пулга жыгылат. Макалада буга чейинки чектөөчү чаралар тизмектелген. Автор бул кадамдар таң калтыраарын, эмне дегенде 2020 жылкы эл каттоого ылайык 10 миллион калктын 96% мусулмандар түзөөрүн жазат. Андан ары бийлик көп жылдардан бери экстремизмди бутага алып келатканы айтылып, ошол аракеттердин таржымалы чечмеленген. Мыйзам тыюу салбаганы менен тартип коргоочулар узун сакалчан эркектерди кармаганы, сакал коюу экстремисттик көз караштын белгиси катары кабыл алынганы көп эле маалымдалып келет. Мындан тышкары 2011 жылкы жободо диний окуу жайларга балдарын жөнөткөн ата-энелерди жоопко тартуу каралган. Автор соңку мыйзамдарды кабыл алууга Москвадагы концерт залына кол салуу түрткү берген деп улантат. Терактка тажик жарандары айыпталган болчу. Материалда ошондой эле хиджабка тыюу салынган өлкөлөрдүн тизмеси келтирилген. Францияда 2004 жылдан тарта дин тутууну чагылдырган кийимди мамлекеттик мектептерге кийүүгө болбойт. Германия, Бельгия, Норвегия жана Болгарияда мектептерде жана коомдук жайларда паранжыга тыюу салынган. 2013 жылы Британиянын өкмөтү коомдук жерлерде паранжыга тыюу салуу чакырыктарын четке кагып, ошол маалдагы премьер Дэвид Камерон аялдар кандай кийинип жүрүүнү өздөрү чечиш керек деп айткан. Мусулмандар көпчүлүктү түзгөн айрым өлкөлөрдө да коомдук жайларда жана мамлекеттик мектептерде, университеттерде же өкмөттүк имараттарда паранжы же хиджабка тыюу салынган. Австралиянын медиа корпорациясы ал өлкөнүн балбандары Париждеги олимпиадага Кыргызстандын тоолорунда даярдык көрүп жатканын жазды. 29 жаштагы Джейден Лоуренс Париждеги оюндар алдында машыгуу лагеринде кымыз ичип жүрөрүн мурда ойлобосо да керек. Сиднейдин четиндеги Камден деген шаарчадан чыккан спортчу ушу тапта жердеши Георгий Акороков менен ысык көлдөгү тоолордо маанилүү мелдешке даярданууда. Экөө тең Парижде Австралиянын атынан эркин күрөштө килемге чыгат. Буга чейинки олимпиадага өлкөнүн өкүлдөрү иргелеп алган эмес. Машыктыруучусу Андрей Воронцов менен чогуу балбандар деңиз деңгээлинен 2500 метр бийик жердеги машыгууга жөнөгөн. Мындай бийиктикте кээде аба жетпегенин айткан Джейден жергиликтүү тамак ашка көнбөгөнүн жана тил билбегенин машыгуудагы негизги тоскоолдук деп атайт. Кыргызстанга чейин бул чакан топ 5 жума дүйнөдөгү мыкты балбандарды өстүргөн Казакстанда машыккан. Макалада белгиленгендей, Австралия Олимп оюндарында күрөш боюнча алтын алган эмес, өлкө акыркы жолу медальды 1948 жылы уткан. Джейден болсо 2012 жылдан бери олимпиадага жолдомо алууга аракеттенип келди. Ар бир жолу жарым финалга жетип жеңилген. Австралиялык балбандар Кыргызстанда дагы 2 аптадай болуп мекенине кайтышат. Ал жактан Парижге жөнөмөкчү. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви azattik.org сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Кутурубузулантабыз. Москвада кыргызстандык мигрант мекендештерин батирине чогуу жашатып алган үчүн камакка алынып, ага мыйзамсыз миграция уюштуруу деген берене менен кылмыш иши козголгону айтылууда. Жакындары камакка алынган келиндин 1.5 жаштагы мыркайы убактылуу балдар үйүндө экенин айтып, кыргыз бийлигинен жардам сурады. Орус полициясы баланы атаасы нике күбөлүгү жана туулгандыгы тууралуу күбөлүгү менен алып кетсе болорун айткан. Бирок атасы дагы быйыл январда Орусиядан депортацияланган экен. Кабарчыбыз Замира Кожобаева кыргызстандык мигранттын жакындары жана адвокаты менен байланышты.
45 жаштагы кыргызстандык мигрант келин Москвада мыйзамсыз миграция уюштуруу деген берене менен кылмыш иши козголуп камакка алынган. Эжеси Батманын айтымында аны полиция камакка алганда 1.5 жаштагы ымыркайын балдар үйүнө өткөрүп беришкен.
Бунун үйүнө эмелер, милициялар текшерип келип, документтерин текшерип, анан кийин квартирасынан бир 4 баланын эмеси биз документ чыгып калыптыр. А буларды алып барып эрте менен кой берген. Анан эрте менен кой бергенден кийин кайта эле күндүзү кой берген болсо, ошо баласыны сиңдимин бала эмесине, келинине берип коюп, подмосковдон чакыруучуларга берип, анан кеткенден кийин эрте менен кайтып барып баласын алып ошо квартирасына келсе, ошол жерден кайра эле милициялар кармап барып отургузуп коюптур. Биз да билген жокпуз. Бир күн кечке Москвада кичинекей сиңдим чыгып кайра жок, чалбай атат деди. Документтерин, телефондорун алып калышкан экен. Анан кайра эле кечке маал сиңдим чалды, квартирасынан кайра кармап алып кетип калыптыр. Баласын домалютка берип коюштур. Биз ала албай калдык, барсак уже кечигип калыппыз деп. анан кабар жок, жок болуп эле, анан котормочу эле сиңдиме чалып, эжеңерди камап койду.
Келиндин туугандары адвокатка кайрылышкан. Адвокат Эрлан Токтосунов жакындарынын сөзүн ырастап, кыргызстандык келин 2 жумадан бери Москвадагы тергөө абагында камакта жатканын билдирди.
Кыз өзү айына 65 000 рубль төлөөдөн качып, жердештерин чакырып бирге жашап аткан. Ал жерге өзү бунун келишими болгон, аренда квартира болгон. Биздин кызды 322 прим 1 деген статья бар, бул незаконная миграция деген статья. Ошол үйгө регистрация кылдырган эмессин, ошол иностранный гражданиндерди өзүн чакыргансын, бул незаконная миграция кылып атасың Россия Федерациясынын аймагына деп ошондой статья менен колундагы 1.5 жашар баласын дагы детдомго алып коюшкан. Полиция козгоду бул ишти. Бул кылмыш иш боюнча жанагы үйдүн ээси Орусиянын тургун ошол квартиранын ээси жооп бериш керек.
Токтосуновдун сөзүнө караганда, жакынкы күндөрү тергөө аяктайт. Эгер сот күнөөлүү деп тапса, кыргызстандык келин 5 жылга чейин кесилип кетиши ыктымал.
Өзүнүн укугун так түшүнбөй эле кол коюп берип койгон да. Күнөөмдү мойнума алам деп туруп тергөөчү жазат компьютерде. Ошол жердин баарынын тушуна кол коюп салган. Признаю вину в полном объеме деп жазып берип койуптур. Биз материал уголовного дела менен таанышып чыктык уже 70-80 баракташ азыркы учурдачы.
Учурда ымыркайлар үйүндөгү баланы атасы нике күбөлүгү жана баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнөн алып кетсе болорун полиция дагы билдирген. Келиндин эжесинин сөзүнө караганда, баланын атасы да быйыл январда Орусиядан депортация болуптур, кайра кире албай турган абалда.
Күйөөсү келип ЗАГС менен алып кетсе болот деди, бирок күйөөсү дагы иштеп кеткен эле, ал запрет болуп ал деле киргени мүмкүн эмес болуп калды да.
Адвокат Эрлан Токтосунов учурда келиндин баласын туугандарына кайтаруу боюнча аракеттер жүрүп жатканын Азаттыкка билдирди. Анын сөзүнө караганда, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн келин ижарага алып жүргөн батирдин ээси бербей койгон.
Документтерин алганы барса, тиги хозяйка квартира бербей койуптур. Жок, тергөөчүнүн макулдугу менен гана мен бере алам депчи. Анан ошондуктан кече тергөөчү менен сүйлөшүп, жөнөтүү боюнча поручениени бериңиз, баланда документтери бар экен, сизге керектеп айтып кетсек.
Бул окуя боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине кайрылдык. Элчиликтин басмасөз кызматы биздин маалымат Москвадагы консулдукка берилгенин иликтеп көрүп, жооп беришерин кабарлады. Орусиядагы мигранттарда бир батирге бир нече адам жашап, каттоого отуруп, батир акысын чогуулап төлөө мурдатан бери келаткан көрүнүш, дейт көп жылдан бери сыртта иштеген мигранттардын бири. Буга батирдин ижара акысы кымбаттыгы бир себеп болсо, экинчиден жергиликтүү тургундар мигранттарды үйүнө каттоого коюуга уруксат бергилери келбейт.
Орусияга кыргыздар 2000-чи жылдардан бери иштегени мигрант болуп бара баштаган болсо, ошондон бери эле батирлерде көпчүлүк болуп жашап, акысын көптөп төлөп келе жатышат. Полиция андай батирлерге улам рейд деген шылтоо менен келип басып, мигранттарды кармап кетип, акчаларын алып кайра кое берип жүргөнүн деле билебиз. Азыр эми мурдагыдай 20-30 киши жашабаса да, Москвада бир батирде 5-10 киши жашагандар бар, көп десек да болот. Ошонун баарын эле минтип чекесинен мыйзамсыз миграция кылдың деп кармап камай берсе, кыргыздын баары эле камалып кетет го,
деди микрофонго сүйлөп бергиси келбеген маектешибиз. Орусиядагы мигранттарга мамиле жана эреже талаптар Украинадагы согуш башталгандан кийин өзгөчө катаалдашты. Кыргызстан менен Орусия бир экономикалык уюмда, Евразия экономикалык биримдикте экенине карабай, кыргыз мигранттары тынымсыз текшерүүлөргө, басым кысымга кабылышканын даттанып келет. Өзгөчө быйыл апрелдеги Крокус Сити оюн зоок борборундагы терактан кийин тынымсыз рейдтер өткөрүлө баштады, дешет алар. Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандарга бир нече жылдан бери укуктук жардам көрсөтүп келаткан Инсан Лилек уюмунун кызматкери Нурсултан Карабаев
жыл сайын эле Россияда мигранттар үчүн мыйзамдарды татаалдаштырып, анан ушакта жашаш иштеш кыйын болуп атат да. Ошол үчүн биздин мигранттарга айтат элем, башка альтернатива жолдорду издеш керек. Бул Ближний Восток болушу мүмкүн, Сауд Аравиясы, Турция болушу мүмкүн, Европа мамлекеттери болушу мүмкүн, Канада менен Америка болушу мүмкүн. Эң баардан жакшы биздин мамлекеттин өзүбүздө ушундай жумуш орундар түзүлсө, алдында жакшы болмок да.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Азаттыктын суроолоруна кат түрүндө жооп берип, быйылкы 4 айда 282 кыргызстандык Орусия Федерациясынан мекенине депортацияланганын билдирген. Жакында эле Орусиянын мамлекеттик думасы полицияга чет элдик жарандарды өлкөдөн чыгарууга уруксат берген мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Азыркы мыйзамдарда Орусияда чет элдик жаранды өлкөдөн чыгаруу чечимин сот же чек ара кызматы кабыл алат. Эреже талаптардын улам катаалдашып жатышы менен жогорудагы кыргызстандык мигрант келин сыяктуу оор тагдырга кабылгандар дагы көбөйдү. Замира Хожомбаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио турларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Токтосун Шамбетов, эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарып жатат. Биздер алыстабай туруңуз. Кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыда ракета жасап айга учурган НАСА агенттигинин мурдагы кызматкери менен маектешебиз. Андан соң жазуучу коомдук ишмер Камбаралы Бубуловду эскеребиз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач кесиптешим Токтосун Шамбетов соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ош облустук ички иштер башкармалыгы 28 июндагы Ноокат районундагы селден 6 киши каза болгонун билдирди. Милициянын маалыматына ылайык, аларды суу агызып кеткен. Алдын ала маалыматтар боюнча Апшат айылында Шарансай сел өтүүчү Саяркулуу сел жүрүп, натыйжада 2 көпүрөнү, 10 электр мамычаларды, 10 турак үйгө сел кирип, 6 адамды агызып кеткендиги маалым болгон деп айтылат милициянын билдирүүсүндө. Милиция 28 июнда 4 кишинин Ал эми 29 июнда түшчендерде дагы 2 кишинин сөөгү табылганын билдирди. Селдин курмандыктарынын сары 6 кишиге жеткенин өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы Азаттыкка ырастады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин соңку маалыматы боюнча селден улам Апшырата эс алуу жайында калган 1300 киши коопсуз жерге чыгарылды. Мекеме басууда кыйналган жана улгайган адамдарды тигучак менен ташырды. 28 июндагы катуу жамгырдан Кызыл Кыя шаарынан Апшыратага бараткан жолдо сел жүргөн, суунун аркы бетинде болжолдуу 1300 адам өтө албай калып калганы аныкталган. 42 куткаруучу Апшырата эс алуу жайынын жогорку жагында жол бузулуп өтө албай калган жарандарды эвакуациялады. Номер 5-чи Ноокат, номер 29-чу Сверлов жана номер 36-чы Сыкөл бир мандаттуу шайлоо округтору боюнча жогорку кеңештин депутаттыгына мөөнөтүнөн мурда шайлоо боюнча участкалардан сырткары добуш берүү өттү. Бүгүн бул тууралуу борбор шайлоо комиссиясы маалымдады. Участкалардын сырткары добуш берүү үчүн улайган майыптыгы бар жана ооруп жаткандыгына байланыштуу Ноокат боюнча 300 жакын, Сыкөлдөн 100, Сверлов боюнча 600 жакын арыз түшкөн. Шайлоодо 3 округтан жалпы 29 талапкер атсалышууда. 10 июнда башталган шайлоо алдындагы үгүт иштери бүгүн 29 июнь таңкы саат 8:00 аяктады. Шайлоо эртең 30 июнда өтөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Орто Токой Сузактагы чына салынуучу чакан кесинин курулушунун башталышына катышты. Бул тууралуу өкмөттүн баспасөз кызматы кабарлады. Жапаровдун айтымында КЕС курулуп бүтсө Балыкчы шаарындагы 14 миңден ашык үйгө электр энергиясын берүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт. КЕСтин кубаттуулугу 21 мегаватт болот. Долбоордун баасы азырынча айтылган жок. Орто Токой кичи КЕСин куруу үчүн кытайлык компания менен чакан КЕС ишканасынын ортосунда келишим түзүлгөн. Ысык-Көл менен Арын облусунун чектешкен жерде жайгашкан Орто Токой 1956 курулган Кыргызстандагы эң биринчи суу сактагыч. Ага Чүй дарыясы куят. Орто Токой суу сактагыч Чүй аймактарын жана 23% Казакстанга суусун берет. Ал Чүй суусунун агымын жөнгө салып турат жана 120 миң гектар жерде суугарууга колдонулат. Эл аралык кабарларга токтололу. Орусиянын Курск облусу 29 июнга караган түнү дрон чабуулуна кабылды. Аймактын губернатору Алексей Смирнов Городище кыштагындагы турак жайларга жасалган дрон чабуулунан 5 киши өлүп, 2 адам оор абалда ооруканага жаткырылганын кабарлады. Орусиянын коргоо министрлиги бул боюнча кабарлаган жок. Мекеме түндө Твер, аннексиялап алынган Крым, Белгород жана Брянск облустарына жасалган дрон чабуулдар жок кылынганын кабарлады. Москва Украинага согуш ачкандан бери Орусиянын аймактары баймай адам урмандыктар жана кыйроолор менен коштолгон дрон чабуулдарга кабылып келет. Орусиянын куралдуу күчтөрү аларды атып түшүргөнүн кабарлайт. Украинанын дрон чабуулдары жөнүндө расмий Киев үн катпайт. Иранда 28 июнда өткөн президенттик шайлоодо алдын ала эсептер боюнча реформатор Масуд Пезешкиян менен консерватор Саид Жалили алдыга чыкты. Бул тууралуу ирандык Тасним агенттиги кабарлады. Соңку маалыматтар боюнча Масуд 10.4 миллион, Саид Жалили 9.5 миллион добушка ээ болду. Апайса шайлоону сирктеп атап бойкот кылууга чакырган Ирандын добуш берүү укугуна ээ жалпы 61 миллион шайлоочусу бар. Бирок буга чейинки шайлоолордо добушканаларга элдин 49% гана келген. Талапкерлер жеңишке жетүү үчүн берилген добуштардын 50% кем эмесин алышы керек. Шайлоонун экинчи айлампасы 5 июлга белгиленди. Ирандын тарыхында президенттик шайлоо бир гана жолу 2005 жылы гана 2 айлампа менен өткөн.
Рахмат, урматтуу угарман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Азаттык чекит орук сайтында мындан башка дагы жаңылыктар жарыяланып турат. Уктуруубуз уланталы, ракета жасап аны айга учурган NASA агенттигинин мурунку кызматкери Кыргызстанга келди. Ал доктор Камилла Уордроп Алейн NASA'da дээрлик 30 жылда иштеп, айга коно турчу ракеталардын экипаж отурчу бөлүгүн жасап келген. Ал Кыргызстанга келип, жаштар менен жолугуп, тажрыйбасы жана билими менен бөлүштү. Аны менен Наргиз Асекова сүйлөшүп келген.
Ракеталарды космоска учурууда айымдардын салган салымы зор. Алсак, доктор Камилла Уордроп Алейн NASA'da дээрлик 30 жылда иштеп, космос системаларын кыйла өнүктүргөн, ал алган билимин жана тажрыйбасын жаштарга жайылтайын деп атайын Кыргызстанга келди.
Доктор Алейн, Кыргызстанга кош келиңиз.
Мени чакырганыңар үчүн чоң рахмат.
Сиз NASA'da көптөгөн жылдар бою иштегениңизди билебиз. Бизге мисал менен айтып бере аласызбы, сиз NASA'da кандай жумуш аткарчу элеңиз? Мисалга, биз бул ракетаны алсак, кайсы бөлүгүн сиз курачу элеңиз?
Ушул сымал ракеталардын экипаж отура турчу бөлүгүн курачубуз. Мынакей бул бөлүгүн. Баса, бул 1969 жылы астронавттарды алгачкы жолу айга алып барган Сатурн 5тин көчүрмөсү экен. Бул экипаж отура турчу бөлүгү. Биз бул ракеталардын жаңыраак бөлүгүн жасаганга жооптуу болдук. Аны курап жатканда көп нерсеге көңүл бурушуң керек. Ичине канча кишини батырасың, космоско чыккандан кийинки алардын коопсуздугу, экипаждын жерге аман эсен кайтып келишин камсыз кылуу, айтор, мунун баары менин жумушумдун бир бөлүгү болду.
Мектепти бүтүргөндөн кийин сиз Америкага көчүп баргансыз. Сиз стипендия утуп алдыңыз беле? Америкага кантип барып калдыңыз? Азыркы биздин Кыргызстандагы жаштар космосту кыялданып, чет өлкөдөн окуйм десе, кайсы программага кантип тапшырса болот?
Мен стипендия алган эмесмин, мен үйдүн эң кенжесимин. Бир туугандарым менен Тринидад деген өлкөдө төрөлгөм. Мен авиация жана аэронавтикага кызыкчумун. Ал үчүн мен Кошмо Штаттарга көчүшүм керек деген билдим. Анткени Тринидадда мүмкүнчүлүктөр жок эле. Мен мектепте жакшы окугандыктан колледждерге тапшыруу кыйын болгон жок. Атенем окумдун акысын төлөп беришти. Мен жаштарга көп айтам, эгер сиз космостук программасы, инфраструктурасы жок өлкөдө жашасаңыз, космоско тийиштүү иш аткарууга мүмкүн болбосо да, анда кантип билимимди кеңейтип, мүмкүнчүлүктөрдү арттырып, инженериянын башка түрлөрүн үйрөнө алам деп ойлоно жүрүш керек. Алсак, механикалык инженерия, электр инженериясы, компьютердик инженерияны өздөштүрсө болот. Анткени булардын деле аэроинженерияга тиешеси бар. Бул аркылуу мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтип, мекениңе кайтып келгенде космоско байланыштуу иш кыла албасаң дагы башка индустриянын мүчөсү боло аласың. Менимче жаштар келечектеги кесиби жөнүндө ойлонуп жатканда сиздин коомчулукта, өлкөңүздө болгон мүмкүнчүлүктөрдү дагы карап чыгуу абдан маанилүү.
Look at the opportunities that are available in your community, in your country.
Сиз бала чагыңызда келечекте ким болуп чыгарыңызды билчү эмессиз да? Анан сиздин инженерияга болгон талантыңызды ким байкап багыт бере алды?
Менин талантымды байкап багыт берген ата-энем болду, айрыкча апам. Эми бул сен таланттуу инженер болосуң деп дароо эле айтышкан дегенди түшүндүрбөйт. Албетте, алар деле башында билген эмес. Бирок апам менин бир нерселерди куруп, чачыратып, кайра бириктиргенге жөндөмүм бар экенин, логикалык, аналитикалык жагынан ой жүгүртүүм күчтүү экенин байкаган. Үйдө бир нерсе бузулуп кала турган болсо, ал атамды эмес, мени оңдоп берчи деп чакырчу. Ушундай жол менен ал мени шыктандырып, жөндөмдүүлүгүмдү арттырып турчу.
Балким бул ата-энелер үчүн кеңеш болуп калат. Эгер бала чагыңызга карылсак, апаңыз сизге кантип колдоо көрсөтүп турчу? Ата-энелер балдарын кантип колдой алышат?
Менимче ата-энелер балдарынын талантын ар тараптан ачып көрүүгө аракет кылышы керек. Тагыраагы, ар бир адамдын таланты бар. Ар бирибизди кызыктырган же биз жакшы жасай ала турган жөндөмдөрүбүз бар. Аны билип табыш үчүн көп нерседен өзүңдү сынап көрүшүң керек. Ата-энелердин ролу балдарды кызыктыра турган жөндөмдөргө жол ачып берүү. Арасынан кайсынысы баласынын кызыгуусун арттырса, ошол багытта колдоо көрсөтүү. Мен так убагында кызыма ушинтип жардам берген. Мага болсо апам ушундай жол менен багыт берген.
Мектептерде айрым сабактардан окуучулар бат эле зээригип кетишет. Окуучулардын илимге болгон кызыгуусун арттыруу үчүн мугалимдер кандай ыкмаларды колдонушу керек?
Айрыкча математика жана илим боюнча окутулуп жаткан материалды реалдуу дүйнөдө колдонууну үйрөтүү абдан маанилүү. Китептеги теорияны эле үйрөтүү жетишсиз. Менимче окуучулардын китептен үйрөнгөндөрүн чыныгы жашоодо колдонуунун жолдорун көрсөтүп берсең, ал студенттердин эсинде көпкө чейин сакталып калат. Балдарды тарбиялоодо, билим берүүдө же үйдө жүргөндө деле математиканы күнүмдүк турмуштагы нерселер менен түшүндүрүп берсе болот. Анан алар мектепте үйрөнгөнүн кадимки жашоодо көрө баштаганда, алар үчүн билим реалдуу боло баштайт.
And so then it starts becoming real for them.
When you first moved to America,
башка өлкөдө жаңыдан жашоо баштоо оңой эмес экенин билебиз. Сиз Америкага жаңы көчүп барганда, окууда же жумушта кыйынчылыктар жаралганда, баарын таштап башка жеңилирээк жумушка өтүп кетүү ойлору пайда болду беле? Сиз дал ошондой өткөл учурларды кантип жеңип өттүңүз?
Айтайын дегеним, мен эч качан жумуштун жеңилин тандабайм, анткени мен андай эмесмин. Амбициям күчтүү, жеңил жолду тандабайм. Мен кыйынчылыктарды багындырып, көйгөйлөрдү чечкенди жакшы көрөм. Дайыма татаал тапшырмаларды алам, бирок бул жеңил эмес. Ошондой эле өзүңдү сени баалаган адамдар менен курчаганга аракет кылышың керек. Кыйын учурда сен муну аткара аласың, колуңдан таштаба деп дем берип турган адамдар болушу өтө маанилүү. Анан бир татаал ишти жасагандан кийин менин дагы колумдан келет экен деп өзүңө ишеним арта баштайт. Жаныңда сенин потенциалыңды көрө билгендер болгону маанилүү.
When we say gender inequality,
биз гендердик теңсиздик деп айтканда көптөрү анын түпкү маанисин, айымдар тушуга турган көйгөйлөрдү көп аңдай беришпейт. Сиз кабылган көйгөйлөргө токтолуп, аларды кантип жеңип чыкканыңызды айта аласызбы?
Мен NASA'нын 60 жылдык ишмердүүлүгүндө космостук программаны жетектеген алгачкы афроамерикалык аял болуп калдым. Мен ал кызматта 2021 жылдан тартып 2024 жылга чейин отурдум. Кайсы бир тармакта биринчи болуудан коркпош керек, анткени сен айланыңдагы башкаларга үлгү болосуң. Космостук инженериясы мал эркектер үстөмдүк кылган тармактарда гендердик теңчилик эмне экенин талкуулоо канчалык маанилүү экенин билчүмүн. Башында мен активист эмес элем. Кийин карьерамда гендердик теңчилик үчүн чындап күрөшө баштадым. Кызмат маан көтөрүлгөн сайын лидерликке көбүрөөк айымдарды тартуу боюнча стратегияларды, пландарды түзө баштадым. Жана өзүмдүн командамда жана айланамда ар түрдүүлүктү жогорулатууда чындап ийгиликтүү боло алдым.
Сиз Кыргызстанга экинчи ирет келип жатасыз. Биринчи жолу кандай максат менен келдиңиз эле? Бул ирет жаштар менен кандай маалыматтарды бөлүшкөнү турасыз?
2019 жылы кандай миссия менен келсем, бул ирет дагы жаштарды шыктандыруу үчүн келдим. Айрыкча инженердик жана космостук илимге кызыккандарды. Менимче өзгөчө өнүгүп келе жаткан өлкөлөр үчүн илимий жана технологиялык тармактарга инвестиция салуу абдан маанилүү. Анткени өнүккөн өлкөлөр бул тармактар чындап эле туруктуу социалдык экономикалык өнүгүүгө көмөктөшөрүн көрсөттү. Илим, инженерия жана технология тармактары өнүгүүгө түрткү бере аларын көрсөтүү абдан маанилүү. Мындан улам жаштарга сен кайсы, кандай жерден чыкканың маанилүү эмес. Эгер кыялдарың чоң болсо, талыкпай эмгектенип, чечкиндүүлүктү көрсөтсөң, сизди колдогон адамдар курчап турган болсо, анда сиз кыялыңызды ишке ашыра аласыз. Мен айтайын деген эң негизги оюм ушундай.
Сиз Кыргызстанда бир аптадай болосуз. Бул убакыттын ичинде дагы эмнелерге үлгүрөсүңөр?
Мен айымдарга, жалпы жаштарга жана адамдарга күч кубат берип шыктандыргым келет. Мен кичинекей өлкөдөн чыккам. Бала чагымда мени ири компаниянын бир мүчөсү болот деп эч кимдин оюна келген эмес. Мен инженер катары, лидер катары, ишкер адам катары андан да көп сабактарым бар. Мен алар менен бөлүшкүм келет.
Thank you for this.
Бизге маек куруп бергениңиз үчүн рахмат. Биздин жаштар менен пайдалуу убакыт өткөрөсүңөр деген үмүттөмүн.
I love it here and I love the people I've met. So thank you for having me.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, Рус азаттык орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Соңку маалыматтарды жана коомдо талкуу жаратып аткан темалар тууралуу макала маектерди биздин сайтыбыздан дагы окуп турсаңыз болот. Азыр ача турган болсок, ноокаттагы селдин кесепети тууралуу жаңы жагдайлар, соңку маалыматтар негизги бетте турат. Андан соң алтын сертификат алган 58 окуучунун 8 тестти кыргызча тапшырган деп ушул жалпы республикалык тестти уюштурган билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун директору менен дагы маек жарыяланган. Андан соң соңку жаңылыктар бар. Азаттык ТВ бөлүмүндө видео материалдарды дагы таап көрүп турсаңыз болот. Уктуруубуз уланталы. Камбаралы Бобулов көпчүлүккө кыргыз тилине чын дилден күйгөн патриот, улуттук баалуулуктарды баарынан жогору койгон коомдук ишмер катары белгилүү. Анын адабий чыгармачылыгы, сынчылыгы, акындыгы, кара сөз өнөрү тууралуу негедир аз кеп болот. Мына ушул кенемтени азынолук толтуруш максатында анын акындыгы жана кара сөз чыгармачылыгына токтолобуз. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Улут адабиятынын мыктылуулардын бири катары мактоого алынган Түштүк кызынан кийин Камбараке бир топ жыл адабий сын айдыгында мамлекеттик кызматтарда жүрдү. Соңунда кайра илимге ооп, Кыргыз илимдер академиясында иштеп калды. Аны менен жакындан таанышып, ага ини болуп калышыбыз ушул кезден башталган. 90-жы жылдары Камбараке легендарлуу парламенттин депутаты болчу. 300 ашуун эл өкүлдөрүн арасындагы улуттук тилге өзгөчө күйгөн позициясын тартынбай ачык билдирген депутат эле. Эми ойлосом жаш өлкө өз эгемендигине эрдемсип турган ошол кез улуттук баалуулуктарды баарынан жогору койгон көркөм интеллигенция өкүлдөрүнүн жылдыздуу учуру болуптур. Камбараке алардын арасында өзгөчө жарык чачкан жылдыз эле. Камбаракенин адабиятка кызыгуусу, ага баш оту менен кирип кетиши бала чагынан пионергесине чыккан чакан кабардан башталыптыр.
Кластын баары мени телмирип карап калышты. Окугула балдар, менин кабарым чыгыптыр. Биринчи бетке чыгыптыр. Үлгүлүү кыз дейт. Өзүбүздүн сулуу ай кыз жөнүндө деп газетаны булгалактап жаттым. Кабарымда өзүмдүн классташым ай кыз жакшы окугандыгын, жолдошторуна дайыма жардам берерин, класста тазалыкты сактап, тартиптүү жүрөрүн жазган экенмин. Ырасын айтсам, бул кара көз, мурду кетирекей акчумал кызды ичимен өтө жакшы көрчүмүн. Бул сезимимди ага билдире албай кыйын абалда жүргөн элем. Карасам бири биринин колунан газетаны жулакатышып, менин макаламды чурулдашып окуп жатышкан экен. Ай кыз болсо кулагына чейин кызарып партасында отуруптур. Сыягы ал да ичинен кубанып толкундап жаткан көрүнөт. Бир убакта экөөбүздүн көздөрүбүз кагылышып, мен да уялганымдан башка жака карап кеттим. Ай кыздын көз карашында жакшы көргөндүк, таң калгандык бар эле. Бул кабар мектепке өрттөй турду.
Арасынан келки үзүндө алынган мынабу армандуу биздин балалык повесттен Бобулов эр ортону этектеп адабиятта аты чыгып калган кезинде жазган 1985-жылы. Таланттуу кара сөзчү катары анын атын чыгарган Түштүк кызы 1962-жыл повестинин сюжети жөнөкөй. Реалдуу турмуштан көркөм формага чыптыргасын коротпой көчүрүп койгондой таасир калтырган кызыктуу баянды ал жаш кезинде кыргыз прозасы жаңылануу процессин башынан кечирип жаткан учурда баяндоонун жаңы чыкмасына көркөм психологизмге сүңгүп кире баштаган кезде жазган. Чармада орто мектепти аяктап жаткан Гүлайым деген айылдык кыздын ой кыялы турмуштан өз өртүн табуу аракети баяндалган. Апасы сеп камдап, атасы ким менен куда болсом деп тымызын даярдык кызы окууну бүткөнчө эле башталган окуя ошол өңүттө өрүшү деле мүмкүн болчу. Дал ошол жылы райондук партия комитети кийинки жылдары кыздардын бирөө да жогорку окуу жайына өтпөй, бул жагынан район артта калганын эстеп, орто мектепти бүткөн кыздардын баарын борбордук окууга жөнөтүү чечимин кабыл алып атпайбы? Кыздарын окууга жибербесин айласын кылып, караңгы ата энелер эмне деген гана айла малдарды жасашпайт? Ошондон айылдагы эң бай адамдын жашырын иши элге эртеси билинип калып отурбайбы?
Ошол эсен амандын атасы Абдылдаба байбичеси экөө жаш руун келип 20,000 сом калың берип Айзаданын башын байлап кетиптир.
Айзада кызда кыйын экен, шаарда окуп жүргөн жигитине кат жазып, анысы акырын качып кетти, атка кончу сүйгөнү шаарга алып кетип, байкуш кыз бактысын таап алган. Үйүнөн алыс чыкпаган кыз бала алыскы борбор шаарда кантип окуйт? Ал жерден бирөөлөр сулуу кызым ала качып кетеби деп чочулган апасы Гүлайымды айылындагы башкарманын баласына бермек болот. Эки үй бүлө жашырын кудаалашып, башкарма калыңын берип, аялы сөйкөсүн салып кетет. Ага эрдем сиңген Аманбай Гүлайымга алып алган аялында мамиле кылып, ороңдоп башкара баштаган. Мунусу кызга жакпай, экөө кер мурай чыгып калат.
Ошол учурда чагылган жарк этип анын мыскылдуу жүзүн көрдүм. Көп кыйынсынбай, тилиңди тартып сүйлө. Колтуктасаң да, колтуктабасаң да, сенин эркиң менин колумда дегендей. Сен апам асылба, дедим ыйламсырап. Сени башында такыясы бар жигит дейт. Андай кыйын экенсиң, эмне үчүн ата энеңди сагалатып жибердиң, а? Сагалатыппы? Ооба, сагалатып. Тарт телиңди. Тартпайм. Мен сенин никелүү аялың эмесмин. Кандай жүрсөм өзүм билем. Жүрө албайсың. Жүрөм. Ишиң эмне? Сен башында такыяң бар жигит болсоң, ата энеңди сагалатып жибербей койбойсуңбу? Мен сага жалындым беле. Акыркы жолу эскертем. Тарт телиңди. Тартпайм. Тартпасаң мынаке канчык. Ошол замат оң жагым ысып, көзүмдөн от чагыла түштү. Теңселип башым айланып отура калдым да, акмак дедим. Мына акмак. Апа, жаным апа, мен бетимден салалап аккан көз жашымды арчыбай, жамгырлуу кара түндү аралап, үнсүз ыйлап келатам. Анын ата жотосун калтырбай каргап шилеп келатам. Бүттү, бардыгы бүттү.
Кызды барынан да үйлөнө турган жигитинин колун көтөргөнү, баскан турганын тескеп, ыксыз кызгана баштаганы капа кылды. Эмитен ушинтет, кийин күн көрсөтпөйт го деп чочулайт. Ушул окуя Гүлайымды катуу ойлонтуп, тагдыр жолунун эң кысталыш жерине келгенин, мындан аркы жашоосу кандай нукта өтөрүн так чечип, чечкиндүү кадамга барат. Жактырган жигитин колтуктап, Аманбайды таштап кете берет. Түштүк кызы Камыралы Бовловтун чыгармачылык баралына толуп турган кезинде жаралган туундусу эле. Андан кийинки ири эпикалык жанрдагы туундусу Армандуу биздин балалык автордун тестери кезинде башынан өткөргөн окуялары, катаал турмуш драмасы баяндалган. Эскерүү баянда Чоочун айылга барган баланын кусалыгы, арналы бөлөсүнүн капсы өлүмү, Кырымга артекке бармакчы болгон тестерди кошоматчы чоңдор кантип алдашканы, анын баары автордун өмүр бою эсинен чыккыс арманына айланганы элестүү чагылдырылган. Бобулов атасы молду, апасы өмүр бою колхоздун кара жумушунан бошогон карапайым аял болгонун, урук туугандардын арасынан куюлуштуруп мыкты сүйлөгөн чечен же уккан адамды муютчу, чебер кошокчу, ырчы чоорчу жоктугун өмүр баянында эскербейт. Тек энелери жагынан жакындашып тууган болуп жүргөн Арналынын атасы китепти көп окуган, эгиз козда эришкен бөлөлөргө китептин пайдасын көп айтып, темирканат жагында кулагына аябай куйганын эскерген жайы бар.
Мен Арналынын үйүнө барганда атасынын текчедеги катар тизилген китептерин көрүп аябай таң калчумун. Арасында орус, кыргыз, өзбек, казак тилдериндеги биз билбеген ар түрдүү китептер, жумуктор бар эле. Бир жолу Арналы экөөбүз китептерин аңтарып жатканыбызда Аяш атам үстүбүздөн чыгып калды, урушат го деп мен чочуп кеттим. Тескерисинче Аяш атам жадырап жайнап, биздин китепке үйүр болгонубузга жетине албай кубанып, балдарым, силер да чоңоесуңар, ааламда тынчтык болсо, силер эр жигит же алыскы Москвага, Ленинградка, Киевке барып окуйсуңар. Дүйнөдө силер окуй турган акылдуу китептер өтө көп. Ошол үчүн азыртадан жакшы окуп, китепке дос болуу керек. Китепке кызыкпаган адам ал бечара адам. Дүйнөдөгү эң жарды адам деп деги биздин али акылыбыз жетпеген булагы узукпаган адамдардын аттарын, китептерин, маанилүү сөздөрүн жадабай саны өткөнү эсимде. А менин атам болсо 5 рекет намазын үзбөй окуган, молдолордун сөзүн кулагына куйган, Ош, Фергана, Кокон, Анжиандан алыс барбаган, кат тааныбаган, 70ке таянып калган карапайым чал.
Айтса ошол диний эрежелерди бекем тутунган карапайым аксакал кыштын узун түндөрүнө баласына элдик дастандарды окутуп, китептеги окуяларга чындап күйүп пышып, берилип укканын, мунун баары болочок сүрөткердин көркөм сезимин козгогонун Бобулов өзгөчө бир сүйгүнчүк менен эскерген. Экинчи дүйнөлүк согуштун оор азабын кабыргасы кат элек жаш балада сезип, кез-кез айылда кан майданда ок кучканды кузушканын, адамдар мурдагыдай жайдаңдап ачык жүрбөй сууз тартып калышканын, кыргадай кезинде көргөн билгенин жашырбай кагазга түшүргөн.
Эми кара кагаз деген бале чыгып, дагы кимдикинен боздугун ый чыга калат деп айыл адамдары безилдеп коркуп, жүрөгү жалкып турган кез. Ушул 2-3 айдын ичинде биздин айылдан 4-5 үйгө ошол каргашалуу кабар келип, кыямат кайым түшкөндөй катуу ый чыгып, чоң күчүү дебей ошол жакта кабыргалары сөгүлүп, кайгырып жүрүштү. Чоңдор көчөдө жолукканда саламдашып бүтүп, эсен соолук суроодон мурда тиги жатанда же учкайда мырзада кашкалдакта баланчанын баласына кара кагаз келип ошону угузуптур, ата энеси бөк түшүп ордунан турбай калыптыр дешип баштарын эйкешип кеп кыла турган болду.
Ал өмүр бою адилеттик чындык тарабында болуп, акыйкаттык үчүн аянбай күрөшүп өттү. Жеке жашоо турмушунда драманы ыргайлантып айтылуу апыз досуна кайрылып,
Хафиз дос, сен да карып, мен да карып. Кеттик бейм ашыгылыктан чача карып, эстесек лалаханды жан карарып, боздойбуз ара жолду өң сагарып.
Деп ашыгылык дастанын жаратты. Анысы ыр сүйүүчүлөргө лалахан казалдары деген аталышта белгилүү. Өмүрдөгү бир өкүтүн акын дагы бир ырында минтип ачыкка чыгарган.
Арман көп өмүр бою тирүү жанда. Өкүнөм комуз чертип калбаганга, эртеге жермек кылып отурмакмын сырларын жүрөгүмдүн бүйгө сана.
Комуз камыралы Бобуловдун өмүр жашоосунда капыстан куюшканы кыйшайганда же эң жакын досторунан жаңылганда, көгөрүп сүйгөн жары оргазганда жанына эрмек болуп кеңеш берип турмак комуздан кийин келе акындын дагы бир арманы лалахан болду окшойт.
Лалахан, жара болдуң жарылбаган, түбөлүк арман болдуң арылбаган. Сен десем көз ирмебей таңым атат, чок болот денем күйүп жалындаган. Жыргалым сүйгөндөрдүн арасында бар бекен мен сыяктуу жалдыраган.
Ашыктык отуна какталган акын кээде сезимченин жоготуп дейет.
Канча жан жыттап сүйдү тамагыңдан, канча жан эркелетти мамагыңдан. Баары калп, сен тазасың лалаханым. Жүзүмдөй бышып турган сабагынан мен жүрөм, кумарланып колум жетпей, ап карып, сылай албай самайындан.
Лалахан казалдары циклын акындын көкүрөк сырлары дагы тереңдетип конкреттештирген. Пахта талаасында табышкан 2 жаштын анты: мен айттым, бул түн үчүн өлөм дедим. Сен айттың, бүт азапка көнөм дедиң. Мен айттым, ушул түндү унутпаймын. Сен айттың, мен сендикмин эсте дайым. Тагдыр сыноосунан өтө албай тургунган дубал урап түшкөндө өтө катуу өкүнгөн жигит: ошондо сен өлбөдүң, мен өлбөдүм. Бир өтсөк эл оозунда тарых болуп, билбедик кара таштан гүл өнөрүн дейт. Бактылуу сүйүүнүн арты ажырашуу менен бүткөнүнө ишенип ишенбеген акын:
бул дүйнөдө сен барсың да мен бармын. Азабыңда чач агарган кан бармын. Кыйын кезде сен карабай кетсең да лалахан деп ырларымды арнадым,
деп жазган. Армандуу махабат баянын толгон мисалдардын негизинде сүрөттөп бериш кыйын. Аны окуш гана керек. Камыреке сыртынан оргу баргы шар жүргөн адам көрүнгөнү менен жүрөгү өтө назик, киши көңүлүн оорутпаган айкөл жан эле. Бұлретанын қара сөз жатындағы екі чағырмасы ашықтық лирикасы туралы оны аз ноулок кеп қылдық ұзын сөз алды да. Қадырлы армандар, сіздер белгілі ақын қотырмаушы жазушы қоғамдық мадани ішмер Қамбаралы Бобулов туралы ескерін ұқтыңыздар. Анымен Бекташ Шамшиев бардадым. Саламаттаңыздар.
Азаттық телеграмда.
Жаңылықтар, мақалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Азаттыктын телеграмдагы жана ушундай эле социалдык тармактардагы баракчаларына катталып алууну унутпаңыз. Анткени анда биздин бардык берүүлөр, ошондой эле Азаттыктын сайтына чыккан макалалардын, жаңылыктардын дагы урунтулары ал жакка бөлүшүлүп турат. Сизге дароо эскертүү дагы билдирме катары келип турат. Урматтуу урман, ушуну менен ишембидеги кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабий уулу алып бардым. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.